Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri mediado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton do ni de nove salutas vin de la varma studio, ĝi jam sukcesis varmiĝi dum la tago, kaj ni daŭre estas en Torino, partoprenas UKON ĉi tie kaj invitas gastojn por la podcasto. Kaj ĉifoje ni havas nia studio Dalia. Saluton.
Mi estas Dalia Pileckienė, mi estas el Litovio. Kai oni avertis min ke mi ne parolu pri mia Esperanto kariero do.
ne, tio ni ne diris. Ni diris ke tio ne estas fokuso.
Bone por mi tio taŭgas, mi konsentis kun la kondiĉoj. Mi parolos pri mediado, pri unu el miaj du nuntempaj laboroj aŭ laboro okupoj aŭ profesioj.
Kai do kion vi studis ĉu vi studis mediadon aŭ do ĉu tio estas psikologio juro kio estas mediado?
Yes, la unuan punkton mi havas sur paperon klarigi iomete per simplaj vortoj kio estas mediado. Do por fariĝi mediatorino, mediatoro Mi studis gestalt psikoterapion kaj ankaŭ mi magistriĝis pri sociala laboro. Mm-hmm. Kaj tiuj konoj kaj spertoj integriĝis kaj sekve de tio mi devis ankoraŭ frekventi kromajn studojn speciale por mediado, por povi mediadi homojn. En universitato, kai poste trapasi egzamenon ĉe ministerio de justeco en Litovio, kai nur tiam oni donas rajton al vi esti mediatorino.
Mm-hmm. Medio. Medio estas tio tute alia.
Yes. Do, mi ne scias, ĉu mi respondis al via demando.
Mediator. Do, jes, tio signifas, vi havas la ian bazon de socia laboro, kiu
yes.
enhavas verŝajne sufiĉe multe da psikologio,
yes.
sed vi devas havi ankaŭ ekzamenon de la justeca
yes.
aŭ pruvon de la justeca ministerio,
yes.
do tio signifas vi devas ankaŭ koni bone leĝojn. Kaj
yes.
tio mediado estas io inter tiuj du fakoj.
Yes, pli mal pli.
Uh-huh.
mi ne scias kiel tio estas en aliaj landoj, sed tamen en Litovio oni distingas du tipojn de mediado.
Uh-huh.
Estas tiel nomataj juĝaj mediatoroj kaj nejuĝaj.
Uh-huh.
Juĝaj okupiĝas pri dosieroj, kiam okazas konfliktoj dume jam komencis juĝprocedo.
Mm-hmm.
Do tiam oni devas esti pure havi tre fortajn konojn pri juro.
Mm-hmm.
Kaj mi apartenas al tiu dua,
mm-hmm.
dua tipo de mediatoroj, kiuj okupiĝas pri la konflikto, kiam ĝi ankoraŭ ne atingis juĝejon.
Mm-hmm.
Ke la celo estas fakte solvi ĝin antaŭ ol
ĝi. Yes, exakte, exakte, Johannes, exakte. Aha.
Yes. Kaj ni parolas pri kia speca mediado do mi antaŭ nelonge vidis foje en la kontraktoj skribite ke do se vi ekzemple aĉetas telefonon kaj kaj volas subskribi tian kontrakton ke vi monate pagos en la fina linio estas skribite se estas iaj miskomprenoj kaj io tia unue ni havas mediatoron kaj tio estas unu flanko kiun mi povas imagi sub tiu vorto kaj alia flanko estas ke la homoj kiuj ekzemple volas disiĝi ne do havas ankaŭ ian konflikton sed antaŭ ol iri alla juristo de nove iras al mediatoro do ciutio estas ciuvi occupigas pri tiui mercaticai aferoi au pri rilatai au ambau.
Mi estas reitigita occupigi pri ambau. Sed mi havis nur unu, gis dum tri jaroi, mi havis nur unu tiun mercatican, ni diru, ce ni oni nomas gin administrativa, administrativa mediado.
Ciu existas ancau ia tria, cion mi...
No, estes jur, tiun, kiel, estas kiel tipoi, sed ce ni oni, en Litovio, gis nun estas nur tiu pri familia legio, kiu okupigas pri familioi, administrativai, kai tiu ancau jurai, pri kiu mi parolis jam komence. Se tiu okazas nur en judgeio inter concidoi, kiam jam judg procedo komencis. Do administrativai kai familiei, familiei disputoi. Plei parte mi okupigas pri tiu familiei disputoi, pro simpla causo, ke en Litovio ekde tri jaroi estas legio, se divorcigas familio, kiu havas infanoin gis dek ok, oni nepre devas trapasi mediadon. Oni ne povas...
Eč sen iri alla cortumo recte, oni devas uno iri alla mediatono.
Yes. Se inter ili nestas iu disputo, iu conflicto, mediado dauras duon horon. Do, ili confesas, ke ili consentas pri ciui punktoi, ke ili jam havas pretigitan tiel nomatan tiun pats contracton, ce ni oni nomas tiun pats contracton.
Abusa nomo.
Finigio de la milito.
Pats contracton, yes. Kai kun tiun pats contracton oni donas ala judgeo, kai deklaron, ke ni ambau consentas kun tiu punktoi, kiu estas listigita en tiu pats contracto, kai punkto fino. Kai la judgeo devas confirmi tion, kai tiam tiu pats contracto jam akiras, kiel diri, judžan, povon de judža decido.
To fakte tiam la judžisto eble eĉ ne devas vidi la tiun du flankojn, vidas la pac kontrakton estas subskribita, stampo farita.
Oni rete ricevas paperojn. Oni eĉ ne iras al judĝejo, do oni evitas streĉon, evitas malŝparo da mono, oni ne bezonas advokatojn. Do
judisto simple konfirmas subskribitan kontrakton.
Se estas ĉio klare al judisto, foje okazas, ke tiu pac kontrakto aspektas al judisto neadekvata. Ekzemple, iuj kondiĉoj, ke ĉio apartenas al edzino aŭ al la edzo, do aspektas ne maladekvata, do tiam li aŭ ŝi judisto povus inviti. Povus inviti por unu koncido, ke ili konfirmu.
Kiu preparas tiun pac kontrakton, ĉu tio estas jam ankoraŭ antaŭa ŝtupo, ol ili venas al vi, ili vizitas la juriston ian kaj tie batalas kaj preparas tiun pac kontrakton. Kiel preparas pac kontrakton?
Estas diverse. Foje oni jam havas iun skizon au iun modelon, iun punktoin, kiu devus esti en tiu pac kontrakto. Sed tre ofte, en ekzemple 90% oni venas sen iu ajn punkto, kaj ni komencas. En divorc procedo estas ĉiam bezonataj tri punktoj. La unua, kiom da mono pagos patro au patrino unu al alia por subteni infanoin. Tio ĉi. La alia estas tiel nomata ordo de komunikado kun gefiloj. Kia maniere, kiom da tempo pasigas patro kaj patrino, en kiu loko, kotopo. Tiu ordo. Kaj la tria estas, kun kiu ĉefe restas, ĉe ni en Litovio oni ne povas diri 50%, ĉe patro kaj ĉe patrino. Devus esti registritaj gefiloj, aŭ ĉe patro, aŭ ĉe patrino.
La infano havas unu lo
formale jes reale reale infano povus havi sed devas havi unu lokon konfirmitan pro tio ke tiu loko de registrado de infano poste oni elektas lernejon infan ĝardenon kto po do tiu in tri punktoj estas la ĉefaj punktoj kaj la kvara punkto ofte estas pri kiel kia maniere disdividi havaĵon iujn domon, apartamenton, auton, iui, minesies, negocion, do.
Kai kiom preparitai venas la homoi al vi?
Estas...
Tute diverse,
verŝajne. Tute diverse. Estas tre malsamai kazoi. Foje venas kiui perfekte konas la leĝojn, kiui jam estis ĉe du aŭ ĉe tri mediatoroj.
Jam divorciĝis plurfoje.
Estas ankaŭ tio estas. Ankaŭ tio estas.
Vi jam konas la procedon.
Jes, ankaŭ tio estas, kaj oni eĉ iam provas instrui al mi, kion mi devas fari. Do.
Malĝusta.
No, ni devas kiel diri. Mi devas resti objektiva kiel tio eblas, do mi devas resti objektiva ĉiam. Mi ne devas stari nek je unu flanko, nek flanko de virino, nek de flanko de edzo. Kiel tiu triangulo oni povus imagi mediadon.
Mi iomete interrompas, ĉu vi rajtas fari mediadon por viaj amikoj?
Ne.
Ne, tio do, estas malpermesite, au tio estas via condicio, che vi diras, mi ne faras, cer en tiu caso mi ne estos objektiva.
En tiu caso, ciam mi licevas tiu in dosieroi pri mediado rete, tiel registrita mediatoro, oni sendas, estas speciala oficejo, al kiu turnas sin tiui homoi kiu bezonas tion, kai de tiu oficejo, mi ne sies, oni diris, ke oni automate, laula listo, sendas al mediatoroj tiujn dosierojn. Kaj la unua afero, kiu estas, mi devas rigardi, kiu estas homoj, kiu divorciĝas, kaj mi devas konfirmi, ĉu ne estas tiel nomata konflikto de interesoj. Do, se mi konfirmas, ke ne, tiam mi prenas respondecon, ke ne estos konflikto. Kaj ĝis nun mi ne havis. Mi ne havis.
Sed tamen povas teorie okazi, ke venas la paperoj, vi legas, kaj kaj iam venas tiuj du personoj, ke, ah, tio, estas mia amikino de la paslernejo, vi ŝanĝis la nomon trifoje, mi konas vin.
Mi ĝis nun mi ne havis tiajn okazoj, sed tamen, se mi havus, komence verŝajne mi telefonus al ambaŭ ili kaj diros. Jen estas mi. Mi ricevis vian dosieron, kion vi pensas? Kion vi pensas, ĉu eblas, ke ni komencu, aŭ ĉu vi deziras ricevi alian mediatoron? Aŭ mi povas tute anonime rezigni sen informi al li. Mi povas diri, jes, estas interesa konflikto, kaj punkto fino mi fermas tion. Do, mi povas. Sed plej verŝajne mi ne akceptus tion. Plej verŝajne.
Jes, vi ankaŭ ne rajtus akcepti laŭ leĝo.
Mi rajtas.
Vi rajtas akcepti, eĉ se estas tiu konflikto?
Do, tiam, kiel diri, ne. Se mi jam skribas, ke konflikto ne estas, do tia povas esti, ke mi konas ilin, sed mi pensas, ke konflikto ne estas. Ni havas neniujn interesojn, ni ne estas, ni ne laboras kune, ni ne estas parencoj. Simple mi konas de ie tiujn homojn. Tia mi prenas respondecon, sed cio okaze, se niam komencas mediadon, kaj mi vidas, ke io cio iras fuŝe, mi rajtas halti kaj diri dankon, kaj mi eldonas paperon, kaj mi skribas. Mediado interrompis mediatoro, kaj punkto fino, mi ne devas klerigi pro kio. Kaj tiam oni rajtas turni sin al alia peti alien mediatoron.
Dankeschön. Ich würde dir sagen, devas fari tion mediadon la divorza, divorzontoi, qui havas infanoin.
Yes.
Kann ich supposas, ke tio estas, ke oni volas, ke la infanoi lau eble malplei suferu, ke lau, ke la tuta divorza proceso estus lau eble malplei brua, ni diru. Kai, do paroi, qui ne havas infanoin, ili ne devas, et ciu ili havas reiton, ciu ili povas tion fare liber volet, cia
ili... Ili ne devas, et ili povas. Mm-hmm. Ili, pro tio, mi ne menciis, en Litovio tiu kvar horoi de mediado estes senpagai.
Aha.
Oni ancau povas, se ne suficias tiu senpaga tempo, oni povas poste daurigi mediadon, au simple, oni povas, ec ne comenzi tiun senpagan statan, tiel nomatan, sed dungi mediatoron pro lau sia electo, estas la listo publica, estas la listo publica de mediatoroi.
Uh-huh.
En Litovio en tute estas registrita nun circa 700 mediatoroi de diversa tipoi de conflictoi, kia, nu, de tiu specialajoi.
Uh-huh.
Kai oni eniras tiun liston, estas, nu, estas publike, vi povos trovi.
Uh-huh. Do mi havas iomete conflicton nun en mia capo, cer Char unu flanke estas tiel ke mediado estas estas por la kialo ke oni ne iru al la juristo kaj oni povas pli facilajn konfliktojn solvi ĉe la mediatoro.
Yes.
Ali flanke estas devo ke homoj devas iri al la mediatoro, tiam verŝajne estas ti ankaŭ komplikaj kazoj kaj ne estas tiu nun ni ne havas tiom grandajn miskomprenojn daŭras tiujn do pli malpli kvar horojn. Sed povas esti vere tiel, ke estas tie homoj kiuj estas mortkoleraj al unu al la alie, ĉu ne?
Mm-hmm.
Tot ne estas tiu paca solvado kiel en la unua caso antaŭvidita.
Do, via mi diras rimarko demando entenas ke multajn punktojn. Se estas komencu de tia kiel diri libervola partoprenado en tiu mediado. Kai tio estas paradokso vere, vi tre giuste rimarkis, kai ciam kiam mi komencas mediadon kun personoj por kiu tio estas la unua fojo, mi diras al ili tiun paradokson. Laŭ la leĝo de mediado estas listigitaj punktoj kiujn oni povas ankaŭ tiun leĝon de mediado povas trovi iu ajn persono. Kai la unua punkto estas ke tio estas memvola partoprenado en mediado.
Memvola deviga.
Mm-hmm. Yes. Kaj se la leĝo vin devigas, do kvazo punkto estas kaj tio signifas. Vi komencas, vi eniras la ĉambron kaj Johannes diras: por mi sufiĉas. Ni eĉ ne komencis, por mi sufiĉas kaj vi foriras. Kaj mi jam registras ke mediado okazis.
Mm-hmm. Do li prenumis la leĝan neceson.
Neceson
eniris oficejon, salutis, eliras.
Kaj eliras. Kaj pro kio oni faras tion? Pro kio bezonas vi konfirmilon aŭ tiel nomatan paperon, ke mi subskribu? Kiam poste vi iros al juĝejo? Estas kotizo, kiam vi donas registras paperojn, estas tiel nomata juĝa kotizo, kaj se vi trapasis mediadon, vi ricevas rabaton de 75%. Tio estas.
No, merkatika punkto, jes.
Eč se oni ne kunlaboris.
Do, mi klopodas ĉiam klarigi al homoj, jes, tio rabato estas, sed tamen vi ricevas senpage tion. Do, vi profitu.
Mhm.
Kai mi povas diri ekzemplon ke kiam mi laboras laŭ en tiu ŝtata mediado la salajro estas 3 aŭ 4 foje malpli alta ol tiu kiam mi private faras mediadon do mi diras tion al homoj kai se por ili ne sufiĉas tiu en kvar horojn kai oni volas daŭrigi tiam oni pagas 4 foje pli por tiu daŭrigo
ĉu tia ceno estas tie ke homoj venas al vi, tiam ili iras al la kortumo, kaj la juĝisto diras: "Do, pardonu, vi ne estas preparitaj, vi revenu al la mediano." Ĉu tio povas okazi? Aŭ tiam vere estas nur jam atingis la juĝejon, tiam ĝi daŭrigas ĉe juĝejo?
Kiam atingas juĝejon, se homoj havas tiun subskribitan packontrakton? Kai la juĝisto rigardas ĉu ĉio estas logika kai punkto fino.
Subskribas se ili venas al tiu mediado kai salutas kai turnas sin kai ankoraŭ la packontrakto ankoraŭ ne estas subskribita, ĉu tiam ankoraŭ ĉu ili vere havas la packontrakton ĝuste faritan, se ili simple foriras de la oficejo via sen paroli kun vi detale.
Do, vidu, divorci oni povas nur en du tipe en Litovio. Au havante pats kontrakton, au irante al juĝejo. Nestas aliaj. Do, se vi sukcesas subskribi, interkonsenti pri ĉiuj gravaj punktoj, kaj vi eĉ povas subskribi fari tion sen mediatoro, bonege, perfekte. Mi donas tiun paperon, vi ricevos rabaton de 75%, vi mem subskribas, ankoraŭ plenumas aliajn pliajn paperojn kaj donas tion al juĝejo. Punkto fino. Kaj se entute ne eblas interkonsenti, estas tro altaj emocioj, eble eĉ estis violenco iam en tiu familio. Do, tiam mi donas paperon, ke mediado au ne donis rezultojn, povas esti, ke ni pasigis ĉiujn kvart horojn, kaj ne estas iu rezulto, kiun mi povus registri. Mi simple su tiu deklaro, mi mencias, ke mediado daŭris, elĉerpiĝis kaj ne donis rezultojn, kaj konflikto daŭre estos solvata en la juĝejo. Kaj poste oni dungas advokatojn kaj iras kun ĉio al la juĝejo.
Do, kaj kiu estas la kutimo, ĉu estas ĉu vi povas diri, ĉu do okdek elcentojn iras al la juĝejo, ĉu
kie estas la statistiko?
La statistiko pli malpli.
Do, mi ne povas diri pri statistiko de ĉiuj mediatoroj, mi povas diri nur pri mia propra. Ĉirkaŭ 30% de homoj, kiu trapasas mediadon ĉe mi, ili subskribas tiun packontrakton. Unu triono, pli malpli. 10% foriras sen iu ajn rezulto, kaj poste ili aŭ daŭrigas en juĝejo, aŭ mi ne scias, kion oni faras. Ni trapasas, oni krias, estas tre fortaj emocioj, aŭ estas tre malsamaj vidpunktoj al tio, kio estas nun. Unu havas sian pozicion, alia havas alian, kaj oni entute ne trovas iujn komunajn punktojn. Do, ili venas, ni trapasas, mi donas deklaron, ke oni trapasis, oni raitas el tiu rabato, sed ni ne sukces atingi. Do, tio estas ĉirkaŭ 10%. Do, la resto estas, kiel diri, duono. Do, ni atingas iujn, eble de tiu kvar punktoj, ni atingas du. Kaj tion ni registras, ni atingis tiujn du punktoj, kaj aliaj du punktoj restis, kaj ne estas konate, mi supozas, ke au ili daŭrigos mediadon private, au ili iros al juĝejo. Do, simple tio povas esti.
Ĉu okazas ankaŭ, ke dum tiuj kvar horoj vi savas la geedziĝon kaj ili diras: "A fakte ni bezonis nur iun trian personon, iam psikologon, kaj ni fakte restos, ne iras al juĝejo, ni amas nin, ni daŭrigas la..."
Tio estus mia la plej dezirata celo, malgraŭ ke mi devus esti objektiva. Sed dum tri jaroj mi havis tri tiujn dosierojn, ti triujn, kiam oni post la mediado oni decidis, ke no, ni ĉesas divorcan procedon, ni iomete vivos, ni iros al parapsikoterapio, kaj ni poste ni vivos, kaj ni vidos. Do, ne estas alta percentaĝo.
Jes, tamen okazas.
Tamen okazas.
Ankaŭ tiam.
Sed min ĝojigas eĉ tio, Exemple venis paro kiu vivis dise eble kvin jaroj kaj mm-hmm. ili ne parolis kun unu kun la alia malgraŭ ke ili havas infanojn ia maniere per somoso mesaĝo rete no foje de foje telefone kaj ni sidas kaj post tiu tempo post mediado oni diras jen vidu pasis kvin jaroj kaj ni komencas paroli mm-hmm. kaj tiu estas ĝusta vojo al interkonsento Mm-hmm. Kaj tio ankaŭ estas mi pensas nu bona efiko pozitiva efiko de mediado.
Mm-hmm. Vi diris ke tiu senpaga mediado daŭras mm-hmm. kvar horojn, kaj do vi kiom longe vi laboras por prepari tiun laboron, kion vi fakte scias antaŭe pri la.
Mi ne diskutos. Ekde du jaroj ĉiuj mediatoroj ni diskutas pri tio kun Ministerio de Justeco. Mm-hmm. Oni donas unu horon por prepari. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaj unu horon por registri ĉion en la sistemo. Mm-hmm. Do ni havis la lastan kunsidon eble en majo, kaj ni petis, ni faris enketadon, prezentis statistikon al ministerio, ke devus esti minimume du horojn por prepari kaj du horojn por kompletigi tiujn dokumentojn. Do mm-hmm. oni devus duonigi tiun tempon.
Mi demandas, ĉar vi ekzemple parolis kun pri tiu paro, kiu fakte interrompis la divorcan proceson kaj poste provis resti kune. Kaj do mi imagas, ke vi poste nenion aŭdas pri ili. Do vi ne scias, ĉu tio funkcias aŭ ĉu tio ne funkcias.
Mi ne scias.
Do kaj vi simple pasigas tiujn aŭ okupiĝas kvin, ses iom da horoj kun pri tiu caso, mm-hmm. pri tiu divorco, pri tiu homoj, mm-hmm. kaj poste vi tute ne plu havas ajnan scion pri kiel tio.
Vidu, tie ĉestas grava momento, kaj ĉe tio mi preskaŭ stumblis dum ekzameno. Antaŭe 20 jaroj mi studis geŝtalte psikoterapion kaj foje mi konsultas parojn kaj individuajn personojn. Kaj kiel psikoterapisto mi kvazaŭ estas mi estas engaĝita ke estu iu rezulto. Kvazaŭ mi prenas respondecon ke estu rezulto de tiu komunikado, de tiu konsultado. En mediado ne. Mi devas kiel diri redoni respondecon al tiu flankoj konfliktantaj, ke ili perceptu, ke ilia estonta vivo dependas de ili.
Ĉu tio estas por vi persone pli facila, aŭ ĉu tio estas ĉu vi simple havas tiun emon engaĝiĝi, ĉar estas jam viaj klientoj kaj.
Jes. Mi devis multe labori kun mi mem. Mm-hmm. Mi devis trapasi komence, kiam mi komencis labori kiel mediatorino. Mi havas tiujn supervizioin. Mm-hmm. Mes ne scias, ĉu estas Esperanto vorto.
Do vi havas tiujn estrojn, kiuj kontrolas vian laboron. Yes.
Ne kontrolas mian laboron. Ni kolektiĝas ekzemple kvin aŭ ses mediatoroj. Ni havas mm-hmm. du estrojn, mm-hmm. pli spertajn, kaj ni prezentas niajn personajn kazojn, por ke ĉiuj ni diskutu pri tio kazo kaj donu sian vidpunkton, kion vi pensas, ĉu mi bone agis, ĉu mi ĝustajn demandojn starigis, mi ricevas tiun kiel nomatan feedback. Mm-hmm. Feedback de tiuj miaj kolegoj kaj ankaŭ de tiuj pli spertaj profesoroj. Mm-hmm. Do tio estas tiu supervizio. Mm-hmm. Do tiam mi petas helpon. Mm-hmm. Sed, tamen mi devis multe labori, ke mi restu kiel tiu triangulo, ke mi redonu respondecon ala flankoj. Mm-hmm. Ke oni perceptu, ke ilia vivo dependas nur de ili. Ne mm-hmm. de judėjo, ne de mediatoro, ne de iu psikologo, psikiatro, de ili. Mm-hmm. Do, instigi ilin komuniki. Mm-hmm.
Do tio verŝajne estas la ĉefa loko ankaŭ aŭ ĉefa punkto ĝenerale ĉe psikologio. Do psikiatro povas devigi la pacienton iel eliri de la malsano, sed psikologo instigas la homojn labori prisimem kai compreni che tio estas propra vivo kai propra decido kai kai che che oni havas tiun povon iel stiri ĝin.
Yes. Mm. Yes.
Kai dum dum tio prepara horo kion kion vi scias pri la situacio do vi verŝajne scias tio in afero kion oni povas tre objektive mezuri do vi scias kiom longe ili estas geedzi ĝinte kiom da infano ili havas kiom kiom da aĝo ili kiom aĝa la infano estas eble ankaŭ pri kiom multe da mono ili havas gajnas kaj tiam aŭ ĉu vi ankaŭ jam scias ion pri la malsamaj pozicioj aŭ ĉu vi tion exzias prila dum la interparolo.
Tio prepar ni diru laboro estas de du partoj. Uno estas dokumentoj kiun mi ricevas kune kun dosiero. Mi ricevas paperojn kopiitajn ekde kiam ili estas paro, kiom da infanoj ili havas, se ili havis antaŭe iun juĝprocedon, foje ekzemple tiu packontrakton oni havis antaŭ kvar jaroj, sed efektive nun ĝi ne plu validas. Do mi havas 16 paĝojn de tiu packontrakto kaj mi devas pristudi por poste diskuti kiu el tiuj punktoj ne plu validas. Do estas dokument amaso da dokumentoj, sed ne ĉiam. Foje se paro venas estas la unua fojo, ne estas tiuj kromaj dokumentoj. Estas nur peto al mediado, estas tiuj formalaj datenoj, statistikoj. Do dependas. Kaj la dua parto estas kiam mi pristudas dokumentojn, ĉiam mi nepre telefonas al ciu el tiu du flancoi por iomete pli giustigi interclarigi kai fixi daton de nia rencontigio. Fixi contactan rencontigion. Kai tiun rencontigion mi devas kunordigas kun ilia labor tempo, kun mia libera tempo, do lau kiel tio eblas, kia no, kia ne.
Sed vi ciem rencontas ambau flancoin samtempe?
Do tio estas kerno de la mediado. Foje okazas, se mediado no estas tre intensa, tre forte emocio, ni renkontiĝas kune triope. Kaj mi ekvidas, mi petas, ke unu el la flankoj atendu en la koridoro kaj 10 minutoj mi parolas kun unu, poste ili alterniĝas, venas alia kun mi alia ripozas. Poste ili venas ambau. Sed esenco estas, ke ili venu kune. Pro tio, ke no, se ili ne kapablas solvi konflikton, tio signifas, ke ili ne kapablas paroli kune, interkompreniĝi.
Isto, giusto tio estis la bazo de mia demando, ĉar mi povas imagi, ke se estas ja perforta rilato, kaj do unu el la geedzoj timas paroli antaŭ la dua, do ĉu tio estas devige, ke ili devas esti tie kune, kaj fakte vi ne ricevas la plenan bildon, se ili estas ambaŭ en la ĉambro, ĉar unu timas paroli.
Yes. Se, exacte, vi nomis, se estis iu tiu violenco aŭ iu fizika perforto, se mi havas informon pri tio, unue mi demandas, ĉu eblas, ke vi venu kune, aŭ ĉu mi rajtas kun ĉiu el ili aparte havi kunsidon. Sed foje okazis, eble, no, ne ofte, eble tio okazis 2-3 foje dum 3 jaroj, ke virino rezignis, ke ni parolu kune, do tiam ĉio bonege, komence mi parolis kun ĉi, poste kun li, kaj finfine ili venis ambaŭ. Finfine ili venis ambaŭ.
Do foje estas malfacile simple diri tion, se tiu alia flanko aŭskultas, do ili ne havas la problemon esti kune, sed simple ne diras tiom libere ĉion.
Yes, tutcerte.
Kaj tiu mediado, vi diris, 4 horoj estas tiuj senpagaj, por ili ĉu vi faras tiun 4 horojn en unu loko, aŭ ĉu estas ĉiam dividita al la pecoj kaj devas esti ia paŭzo inter la renkontiĝoj?
Maksimume kutime estas unu renkontiĝo de 2 horoj, kai aliei du horoi ni pasigas precizante, pretigante tiun kontrakton inter au telefone au per Zoom, sed estas kontaktai du horoi kai duono maksimume. Pli longe oni neltenas, nek ili.
Tio estas veršene tiel, kiel oni diras pri, foje pri la polica laboro, ke ili lasas vin en la polico longe, kaj tiam ili esas kun ĉio.
Sed foje se eblas, mi havas unu renkontiĝon, ekzemple unu horo kaj duono, post iom da tempo ni faras iujn, ni diru kontraktojn, aŭ mi proponas, ili mem proponas iujn alternativojn, solvojn, sed ankoraŭ ne estas klare. Do vi meditu dum unu semajno, kaj ni renkontiĝos post semajno, kaj ni pli precizigos tiun aferon.
Ĉu la infanoj havas ian... Poĉon tie, ĉar do vi diris ĝis la jaro 18 kaj esto ĉu vi intervjuas infanojn ankaŭ?
Mi tre klopodas eviti tion. Imagu kia streĉo estas por infano. Sed foje tio ne eblas.
Sed infanoj kutime ja almenaŭ en la iom pli alta aĝo havas jam sian opinion kaj foje estas sub granda influo de unu de la gepatroj kaj do mi povas imagi ke la bona parolo kun la psikologo povas sufiĉe multon malkovri kaj esto kiel tio funkcias.
Kiel mi jam diris, mi klopodas, ke geedzoj ne entiru infanojn en tiu procedo. Jes. Sed tamen, laŭleĝe, ĉe ni, oni povas inviti infanon eĉ 7-jaraĝan en la juĝejo kaj publike demandi, kion vi pensas, do kutime estas, kun kiu vi volas loĝi, kun patro aŭ kun patrino. Tio estas ĉefa demando. Tio estas ĉefa. Aŭ no povas esti tiu ordo de komunikado pri tiu ordo de komunikado. Sed antaŭ ol venigi infanon al juĝejo, lastatempe mi aŭdis, ke oni ankaŭ eĉ juĝisto ne postulas tion, malgraŭ ke povas postuli. Sed antaŭ la juĝprocedo, juĝkunsido, oni invitas infanon kune kun socia laboristo kaj kun psikologo kaj en dum pere de diskuto, pere de iu ludo, oni, kiel diri, registras opinion de infano.
Iomete ruze.
Iomete ruze, no, ni diru, yes. Iomete ruze, kaŝe, nerekte, sed tamen, per bildoj, per ludoj, oni registras tiun profesiulo, registras tiun opinion, kaj poste oni transdonas alia juĝejo.
Do, ekzemple, do montru vian familion, do desegnu vian familion, aŭ ion tian, kaj kion vi desegnis, kaj esto, kaj kiel la patro staras je tute flanke,
aŭ tian. Tion. Kaj tion jam poste juĝisto prenas kiel argumenton de la infano, kiel opinion de infano. Sed mi ĉiam klopodas tion rimarkigi al la paro, ke vi estas maturaj homoj, kaj bonvolu. Tio estas via ludo, ni diru, kaj vi ne entiru, vi mem devas solvi. Malgraŭ ke tio manipulado foje estas, ke estas tre klare videbla. Tre klare,
Jes, tiam oni povas subaĉeti la infanon, iel diri do, se vi ne faras tion, tiam vi ne plu vizitas la avinon, aŭ ion tian, aŭ povas esti
vere... Okazas diversmaniere, okazas tiaj aferoj, tiaj kazoj, ke mi eĉ neniam sonĝis pri tio, sed tamen.
Jes, do kion vi tiam interparolas? Do estas ni supozu, ke vi preparis, do estas la renkontiĝo unua, kaj vi triope renkontiĝas en via oficejo, kaj do ne estas aliaj ol tiuj tri personoj, do vi kaj la paro?
Aŭ ĉu ili jam venas kun advokato?
Foje oni ŝatus, sed mi ĉiam devas klarigi, ke por advokatoj estas alia rolo. Advokatoj ĉiam malhelpas, sed foje okazas, ke do oni volas komenci. La plej amuzan aferon mi havis, ke kiam unu el la flankoj postulis nepre advokaton, sed tion tiam mi devis sciigi al alia flanko kaj certe la alia flanko ankaŭ venigis sian advokaton. Sed ili venis kvarope, ĉiu kun sia propra advokato, kaj mi komencis de advokatoj kaj mi diris: "Ĉu vi konsentas atendi en apuda ĉambro duon horon? Ni komencos, kaj se estos bezonata via helpo, mi invitos vin."
Sed das ist ja das Angang im Aspekt der Familie, aber das ist drangig, der Advokat der Fakt ne Refusa, das ist der Advokat der ne Sias, ne Doja Sias Pritio Mediado, Katrini ne Diras ne Tio ne, das ist mir Rolo, mi venos postes.
Johannes, no vi imago, vin cliento pagas al vi pro horo, kiun vi pasigos en Mediado, au pro la horo, kiun vi pasigos en Jugeo. Por ki, se vi estas, no, kiel diri, vi bezonas monon, estas nenie diferenco al vi. Kai anko via klientu povas diri, no mi timas ke mia edzo, mia edzino iel interpretos manipulos, do mi invitas vin al mediado. Ĉiam mi klopodas averti advokatojn, klerigi al ili, tre ofte ili konsentas kaj diras bone, vi komencu sen ni kaj poste ni enmiksiĝos.
Nu, jes, also mi estas ingeniero, kaj se iu pagas diras al mi pagas al vi por horo, ke vi ĉeestas mian medianon, mi diras, mi ne povas helpi tion.
Ne, eble mia ekzemplo ne estis ĝusta, sed dum mediado oni diskutas pri aferoj, pri diversaj aferoj, detaloj, kiu poste verŝajne venos al juĝejo. Do, en juĝejo certe partoprenos advokatoj.
Nu bone.
Ankoraŭ tiu mediado, ĉu ĝi estas registrita, surbendigita, aŭ ĉu vi nur faras notojn kaj estas nur tio, kio estas skribita fine al la papero, ĉu fakte povas okazi, ke dum la mediado estas mencitaj iaj aferoj, kiuj povas esti malbonaj vere por tiu persono, do faris ian krimon kaj mencias iu tio dum la mediado, kaj fakte se estas surbendigita, tiam povas esti, ke tio estas malbona afero por tiu persono jam en aliaj kazoj.
Yes, vi menciis tre gravan aspekton de mediado. Unue, mediada procedo neniel povas esti registrita, estas unu momento. Alia, kion mi ĉiam faras, kiam ni komencas mediadon, ni devas subskribi ni triope tiun konfidencan kontrakton de konfidencialeco. Do, tio temas, ne ĉiuj paroj, mi ĉiam demandas, ĉu vi konsentas, ke la tuta informo, kio aperos ĉi tie dum mediado, restu en tiu ĉi ĉambro? Ĉu vi konsentas, ĉu vi fidas unu je la alia? Se ili diras jes, do mi demandas, ĉu ni ŝparu arbon aŭ ĉu ni plenumu paperojn. Kaj se oni diras, ke ni ne bezonas, ni fidas unu je la alia, ni tiam finas tiun aferon. Kaj ni ne, sed ni povas papere registri tiun kontrakton de konfideco, kaj ĉiam do mi klarigas, kion signifas tion. Kaj ĝis nun, dank al Dio, mi ne havis iun problemojn kun tio. Sed oni ne povas registri, oni ne povas registri tio, kio okazas en la ĉambro de mediado.
Do estas nun mi elpensas ian kazon, ke venas la paro kaj ili subskribas tion, kaj tiam la unu el tiu du flankoj diras: "Ah, pardonu, mi estis tro nervoza, mi estis tie, ĉar la mi mortigis iun kaj tiu kuŝas sub la arbo en la ĝardeno, tiam mi estis tiom ruza al vi, tiom malbona al vi." Kaj do ĉu en tiu kazo ankaŭ tiu konfidenteco?
Aha, do jes.
Mi estis aĉa, ĉar mi estis nervoza, ĉar sub arbo nia ĝardeno estas mortinto.
Do, tiu konfidenteco, se dum mediado aperas iu informo, kiu povas esti danĝera al la sano de la paro aŭ al la sano de infanoj, aŭ oni konigas iun informon pri krimo, kiu estas danĝera por la ŝtato, por aliaj homoj, tiam mi devas averti ilin kaj diri: "Jen, vi diris tion ĉi, kai mi ne predevas informi alla polico kion vi diris nun. Tion mi devas diri. Mi ne povas, pro tio se mi...
Do, tio ne estas tiel, kiel ekzemple pastroj havas tiun, ke tio ĉi estis dirite al mi, kaj ni ne havas rajton fakte diri tion al la polico, vi devas tion diri al la polico, kvankam vi interkonsentis.
Yes. Tamen mi informas la paron, ke vole ne vole vi tiun informon vi diris, kaj mi devas informi, au aperas iu informo, ke ekzemple patro aŭ patrino batis infanon. Mi devas klarigi, kiom ofte ĉu tio okazas regule, ĉu tiel nomataj infanaj rajtoj estas speciala oficejo, kiu defendas infanajn rajtojn, kaj ĉu estas informita, ĉu no, mi devas tiun registri kaj fiksi. Tio, kio kontraŭas la leĝon, kaj la leĝo koncernas sanon de aliaj aŭ dangeron, do tiam mi devas informi.
Tiam, eble ancao iam venas la puncto, ciam vi devas diri, do mediado ne povas helpi, devas iri.
Yes, ancao tio povas esti. Se mi vidas, ke estas sen sensajo, kai oni nur krias unu en la alia, mi diras puncto fino. Vi bezonas au nun. Simple, ni finas mediadon, pro tio, ke mi ne vidas senson.
Do qui es das fakte via kutima al iro do wie la fina celo es das tiu parts contracto el tiu qua punto so wie celas trovi compromisso un por tiu qua punto qui post po was veni alla uj o kala uj so simple nur stampas ke dir so tiu es das la resulto kai tu bi tiam trairas tiun demandoin punkto per punkto, ocho vi unue provas ihr havi super rigardon, kiel estas via al iro alla parolado?
Estas divers maniere. Do, kutime ni komencas, mi petas de ili bonvolu priskribu rakontu pri via situacio. Pro kio vi venis ĉi tie? Do, malgrau, ke antaŭe miam au unu au antaŭ du tragoj, tri, miam parolis telefone kun ĉiu el ili, kaj mi jam iomete scias. Sed mi petas, ke ili, ke li parolu, pro kio li venis, ke ŝi aŭdu, kaj ankaŭ ŝi klarigu, kaj li aŭdu. Do, pro tio, ke ĉefa kaŭzo de ĉiu konflikto estas, ke homoj la saman objekton, subjekton vidas malsame. Do, tio estas fonto de ĉiuj konfliktoj, kaj kiam niam finos, vi memorigu al mi, mi dir havas, nu, ne estas anekdoto, estas vera okazintaĵo, mi diros nome pri tio. Ke la sama objekto, do, vi vidas de via flanko, se oni diru al vi, kiel aspektas tiu ĉi ĉambro, do, vi nomigus. Kaj se oni diru al mi, demandu mi.
Estas tiu fama bildo desegnita, kiam du homoj kverelas, mi vidas ses, mi vidas naŭ.
Yes, exakte. Kaj dum mediado ni devas, nu, mi devas montri al homoj, ke estas du flankoj, kaj vi eniru ŝuojn de tiu persono, kaj ekvidu situacion de alia flanko.
Do, kaj tiam dum la interporalado vi iel, ĉu vi tiam faras iajn proponojn por kompromiso, aŭ kiel funkcias tio por solvi tiujn kvar punktojn?
Do, kaj dum konsultado, kiam laboras kun paroj, al mi estas kiam mi edukiĝis kiel terapiisto, al mi estis malpermesita doni konsilojn. Ankaŭ en mediado validas la sama leĝo. Estas malpermesita doni konsilojn, malgraŭ mi havas iomete pli da sperto, mi vidas tiun flankon iomete de flanke do de la distanco, ĉiam mi petas de ili. Bone, pri ekzemple pri kvanto da mono, tiel nomataj alimentoj ĉe ni, to kiel vi pensas, kiom granda devus esti tiu mono? Do, bonvolu donu vian sumon kaj vi vian. Kai ili donas la sumon, ekzemple viro diras 200 eŭroj, virino diras 500. Do, mi diras, diferenco estas sufiĉe granda, do vi ankoraŭ pripensu, kaj poste ni povos iomete diskuti pri tio. Kiam
virino diras 500.
Ja, virino diras 500, to por tio ŝi scias, ke ŝi loĝos sola, ŝi devos lui apartamenton kun infanoj, la viro ekzemple havas propran domon. Yes, kai doma esti sačetita, kai leviro havas ankorau du virino, kun du infanoj, do li devas pagi tiun monon aliai virinoj. Do protio li šatus, kia la sumo estos malplialta.
Do vi ne donas konsilojn, sed vi provas il gvidi la paron kompromiso.
Yes, se ekzemple oni bezonas tiun ordon kiel komuniki kun infanoj. Do bone donu vi vian ordon, kai vi donu la vien. Kai poste mi prenas ambau, kai mi diras, do, vidu, tiu ci punkto koincidas, bonege, se tiu ci estas tre malsama. Ču kiai povus esti alternativoj?
Kiel estas, ekzemple, ču vi intervenas, se unu la paro diras, mi lasas cion al la dua, kai mi rezignas pri cio. Kai foje tiui tia stato venas de tio mi ne volas pasigi pli da tempo ĉe mediado ĉe la juristo ĉe io ajn kaj fakte foje tiu persono tute ne pripensas la propran estontecon kian konsekvencojn tio ĉio havas mi nur volas nun solvi rapide la situacion sed fakte ĉu tiam vi ankaŭ havas ian sperton kun tio ne faru tian dividu
iom nun mi ne havis tiun kazon ke ekzemple unu el la flankoj diru prenu ĉion kaj iru al la diablo mi ne havis tiun kazon mi ne scias kiel verŝajne mi klopodus iomete kiel vi diris do sobrigi la personon ke bone jes mi pli detaligus, kion li au ŝi diras bone, ĉu mi bone komprenis, ke vi lasas la domon al edzino. Aha, bone, mi fiksas tion. Ĉu mi bone komprenas, ke vi konsentas pagi 500 euroj ĉiu monate por subteni infanon. Aha, bone. Ĉu vi mi pli detaligus, kaj ĉiam mi tiel diri, tiun punktojn, pri kiu ni interkonsentis, mi faras tiun protokolon de interkonsentoj, Tio estas kiel baza papero por poste krei tiun pats kontrakton. Yes. Kai mi sendas al ili rete, kai petas ilin rigardi, ču mi bone cion, eble mi ne cion mi komprenis.
Yes.
Eble ion mi misaudis. Ču vi jen estas la punktoj, ču ankaŭ ili havas iom da tempo por digesti tion, kion diris dum mediado.
Tio estas... teoria el pensita pero sed mi povas imagi do prenu ĉion iru diablen jes kaj ĉu vi volas doni ankaŭ al ŝi vian kolekton de la papilioj do jes do tio vorto ĉio povas esti ankaŭ komprenata de diversaj flankoj diversaj
tiam mi pli detaligas la ĉefajn punktojn pri resto mi ne scias, sed mi pli detaligas tiujn punktojn, kiuj estas tre gravaj. Sed ankaŭ foje okazas, ke tiuj konfliktantaj flankoj proponas tiujn solvojn, kiujn mi neniam pripensus. Unikajn solvojn, pro tio, ke nur ili mem la plej bone scias sian situacion, la historion de sia komuna vivo. Do pro tio mi ne povas kaj ne rajtas doni konsilojn. Ekzemple mi povas diri unu ekzemplon do tu Anton nelonge tio okazis. Por la geedza paro por ambaŭ el ili tio estis jam dua geedziĝo. Virino verŝajne estas 42, la edzo 52. Kaj ili komencis la divorcprocedon pro okazis iu fizika violenco en familio kaj virino informis policon kaj komenciĝis tiu juĝ procedo pri tio, kaj dume naskiĝis bebo al ili. Kaj kiam ili, kaj tio jam estas, sed ŝi decidis daŭrigi divorc procedon, tute ne gravas, ke naskiĝis bebo. Kaj post naskiĝo de la bebo, la patro deklaris, ke li laŭleĝe rajtas viziti bebon. Do, li havas rajton, pro tio, ke neniu deprenis, malgraŭ ke nun juĝistoj provas solvi problemon pri tiu fizika perforto, se tamen, kun la bebo li rajtas komuniki. Kaj aperis demando, kie kaj kiel li povas fari tion. La virino ne permesas eniri la domon, kie ŝi loĝas kun tiu bebo kaj kun pli aĝa filo de alia edzo, kaj kie fari tion. Estis februaro. Mm-hmm. Malvarme. Li eĉ ne povas preni tiun
ĉareton
kaj esti ekstere.
Mm-hmm.
Do ankaŭ mi prisilentis kaj mi ne scias kion diri. Kaj tiam mi demandis al ili, kion vi pensas? Kie estas solvo? Kie maniere vi povus permesi al la patro vidi sian bebon? Ili prisilenske poste la virino diris, do, vi povas ciu sabate veni ce miei gepatroi, ce siei gepatroi, kai pasigi unu horon kun la bebo. Mi consternigis en tia situacio, mi neniam pripensus, ke la viro havas tion bonan rilaton kun
la gepatroi.
Gepatroi de virino, kiun li batis, kai ec gepatroi consentos accepti lin dum ciu sabate. Jes, ši diris, do bonege, kai ili ambo consentis, ke tio estos tio tiel nomata provizora kontrakto de komunikado kun bebo. Ne tio funkcijis. Do, vidu, unika solvo, kiu nur ili povas pripensi.
Estas sonas iomete absurde, sed...
Sonas iomete absurde, sed mi ne sias la prahistorion de ilia komunikado. Mi ne sias pro kio la viro havas tiom bonan rilaton kun bopatroj. Mi ne sias. Mi ne sias, sed verŝajne, sed ili tuj konsentis, bonega solvo, ili diris ambaŭ. Do, jen vidu. Do.
Ču ankaŭ iel estas traktataj ekzemple vizitoj de la infanoj, kiuj estas de la antaŭa, do se la paro estis divorcita antaŭe, jam havis la infanojn, kaj tiam ili estis kune, kaj tiam havas ankaŭ ian bonan rilaton kun la infanoj de la antaŭa geedziĝo. Ĉu tiuj infanoj ankaŭ estas parto, kiun vi devas solvi, aŭ ĉu homoj ne interesiĝas pri tio, ĉu tio ne estas leĝe iel traktata?
Ne, laŭleĝe oni devas subteni nur propran infanon. Foje okazas, ke ekzemple lastatempe mi havis unu dosieron, ke por virino estis la dua geedziĝo, kai ŝi havas filon 7 jaroj aĝan de unua viro, kai nun ŝi havas alian filon 4 jaroj aĝan de la dua. Kai la nuna edzo postulas, ke filo loĝu kun li. Tamen la virino rezignas kai diras, fratoj devas komuniki kai kreski kune. Do, kai tiun fakton ni pridiskutis longe, kaj finfine edzo konsentis bone.
Do tio signifas, ke la infano restas kun la nepropra patrino?
Li restos kun propra patrino, sed
ankaŭ havas kontakton kun la frato.
Yes, kun la patro, kaj...
Kaj ankaŭ la frato, kiu estas de alia, kiu havas alian patrinon.
Yes, kaj tiu kriterio, ke li havas tiel nomatan duon fraton, estas, verŝajne estis la esenca, pro kio la nuna edzo konsentis, ke frato estu kune. Malgrau, ke li, se ne estus tiu pli granda, pli aĝa frato, verŝajne li eĉ sukcesus ekhavi tiun filon kun si mem, verŝajne. Pro tio, ke estas tiam aliaj aspektoj de tiu konflikto.
Kaj kun la ekonomia flanko, foje homoj havas tiujn kontrakton antaŭ geedziĝo. Kaj ĉu tio fakte helpas pli aŭ malhelpas? Ĉu oni antaŭ geedziĝo antaŭ vidas ĉiujn aferojn kaj ne ŝanĝas la opinion ankaŭ poste, aŭ vere diras jes, bone, mi subskribis, egalas kio estis tie, aŭ ĉu homoj pli atakas tiujn kontraktojn?
No, verdire, mi ĝis nun mi ne havis tiun divorckazon, ke homoj havu antaŭe skribitan kontrakton antaŭ la geedziĝo. Se tamen mi pensas, se homo jam havas iun kontrakton, estas detale listigitaj punktoj, do nestas problemo ke ili ambo subscribis tiun an povas esti ke unu el la flanko
estas kutime tiel ke tiu kontrakto estas skribita antaŭe ke oni ne scias ke okazas poste kaj ke oni gajnas poste ke ke tu la estas ia miskompreno per fido kaj tiel plu kaj tiam jes mi estis kun la fakte aliaj condicio e kai au subscribe con la alia intenso.
Yes.
Yes, vi restas con dicio kai ti ami subscribe last you nine. Yes.
Yes, tio povas esti se tiam se dum oni vivis dum iu periodo shangigis. Ili rilato condicio e cotopo kai tiam uno la paro decidas ke bone por mi jam ne plu taugas tiu kontrakto. Mi volas, mi insistas, ke ni subskribu la novan. Se alia flanko konsentas, bonege. Ili listigas punktojn, kaj oni cion faras. Sed se la flanko ne konsentas, tiam jes, oni komencas juĝ procedon, kaj unua paŝo estas mediado. Kaj dum mediado, tiam ni pli detaligos tiun kontrakton, kiu punkto ne taŭgas el vi, pro kiuj kazoj, tiam ni havos kiel bazon, tiun kontrakton, pro tio ke ĝi estas esenco de nuna konflikto.
Ĉu vi havas ankaŭ iajn regulojn, iajn liniojn, kiel plej bone ekzemple dividi tiun, kiun homoj posedas?
Ne. Kaj ĉiam mi proponas, ke ili mem proponu. Mi ĉiam insistas, ke ili mem proponu. Bone, jen estas domo, kiu estis, ekzemple, oni geedziĝis kaj viro havis domon, aŭ estas tre, ke se viro havas domon, tio ne estas tiel kiel diri. Pli ofte mi havis, ke virino estis posedantino de apartamento aŭ de la domo. Kaj dum ili, ekzemple, dum dekvin jaroj ili kunvivis, kaj la domon oni faris grandan riparadon, oni aĉetis konstrumaterialoj, sed ekzemple laboris viro propramane, li faris tiujn laborojn. Kaj nun tempe li taksas, ke valoro ekzemple de tiu domo estas doble pli alta ol estis antaŭ geedziĝo. Kaj nun li ŝatus, malgraŭ ke posedantino de la domo estas virino, li ŝatus, ke tiu parto de nuna valoro estus iamaniere dividita, kaj tien venas la konflikto. Virino kalkulas nur materialojn, pure laŭ la fakturoj, kaj viro inkluzivas sian manlaboron, kaj pli altigas la...
Do mi ankaŭ persone konas kazon, ke fakte la viro heredis domon aŭ ricevis donace de la gepatroj, kaj tiam vivis kun la edzino kaj la familio en tiu domo, kaj en tiuj 10 jaroj, kiel 10 kvin jaroj, kiel li tie kune vivis, la valoro de la domo simple kreskis. Simple kvin obligis, ĉar estis ia ekonomie forta regiono, kaj tiam la virino poste postulis duonon de la valoro de la domo, kaj la virino tiam da mono ne havas. Jes, kaj tio...
Ankaŭ okazas tiel, se tiam mi proponas, vi devas inviti ekspertojn, kaj ricevi formalan, kiel diri, paperon, kiom da... est kiu valoro estas de tiu domo nun. Kaj tiun preni kiel bazon, pro tio ke certe ĉiam de unu flanko estas malpli alta da valoro, de alia estas multe pli alta, pro tio kiam oni dividos, la alia flanko devos pagi tiun diferencon. Do tiam mi invitas, ke oni havu opinion de ekspertojn registritan sur papero.
Bone, do kaj do en la plej bona caso vi post tiu mediado havas tiun pactkontrakton, ambaŭ subskribas, kaj tiam la juĝisto nur devas fakte stampi, se mi bone komprenis. Kaj do se ni supozas, ke estas la ne bona caso, ke ili ne povas fakte interkonsenti, ne estas tia pactkontrakto, tiam la afero devas iri al la juĝejo. Kaj ĉu tiam la juĝisto stoi tamen ricevas ion de vi, ĉu vi verkas ion raporton, ke donas vian taxon de la afero, O ĉu vi eble eĉ devas aperi en la kortumo kiel atestanto?
Ne, ne. Mi donas nur paperon, ke mediado okazis. Ni elĉerpis tiun ŝtate pagatajn horojn, kaj ni ne atingis iun ajn rezulton. Kaj la ambaŭ flankoj daŭre sian konflikton solvos klopodo solvi en juĝejo.
Do, sed vi ne dokumentas la staton.
Mi ne rajtas tion fari. Mi ne rajtas tio, estas tio aparten estas sub tiu kontrakto de konfidenco. Mi ne rajtas klarigi, detaligi, kio okazis, kie ne. Mi rajtas nur prezenti la fakton. Mediado okazis, punkto fino. Ĉu ni atingis rezulton, ĉu ne.
Do la juĝisto ne povas iel
ne rajtas
la juĝisto en la juĝejo ili komencas kvazaŭ de nulo.
Nova kazo, nova sen la do ili verŝajne ricevas la samajn dokumentojn kiel vi ricevis komence de via laboro, sed ili fakte devas pristudi ilin mem kaj por vi estas tute do kvazaŭ tute sendependaj oficejoj kaj vi ne komunikas. Vi eble sendas tiun ni interkonsentis pacan kontrakton kaj jenĝi, sed krom tio estas silento.
Mi pensas, ke juĝistoj pristudas tiom da dokumentojn, kiujn prezentas advokatoj. Do advokatoj povas havi eĉ pliajn dokumentojn ol mi ricevis. Do mi ne scias kiom da. Sed por juĝejo estas la plej grava afero, ĉu ili jam klopodis ion fari por ke tiu konflikto ĝis kiam tiu konflikto venis al juĝejo. Ĉu oni klopodis ion fari? Do, se ili klopodis, ili trapasis mediadon, bone, vi ricevas rabaton de aliĝkotizo al juĝejo je 70%.
Kiom facila aŭ kiel vi juĝas vian laboron, kiom facila aŭ malfacila ĝi estas? Ĉu ĝi estas ege postula tiu parolado kun mi dirus malamikaj flankoj aŭ ĉu simple tiu fakto ke vi post la laboro simple ne plu sekvas ilin, ke ĉu tio donas ian tian facilecon aŭ kiam facila malfacila estas?
Aha. La demando estas kelkaj aspektoj. mi povas diri nur tiel, ke estas diversaj kazoj, sed certe antaŭ ĉiu kunsido, antaŭ ĉiu mediado, mi devas tre koncentriĝi. Kaj kiom da energio postulas, do dependas, kiom intensa estas tiu mediado. Foje mi havis mediadon, kiu daŭris eble 2 horojn kaj duono, kaj kiam mi eliris, mi forgesis, en kiu parkejo mi lasis mian aŭton. Kaj mi rondiris la kvartalon, kaj en mia kapo ankoraŭ zumis argumentoj, flankoj, proponoj. Mi rondiris la kvartalon eble 2 foje, poste mi haltigis min mem kaj diris: "E, sufiĉas." Mediado jam ĉesis, eble ĉeso ankaŭ vi. Do, foje estas tre intensa kaj tre elĉerpiga. Kiam oni demandas, kiom da horoj mi povus mediadi dumtage, do maksimume mi povus havi 2 apartajn malsamajn mediadojn, sed mi klopodas, ke mi havu nur 1 de 2 horoj. De poste eble. No, estus malfacile reperi fortojn, reperi sobran menson. Do.
Kien vi faras por tio? Kien...
Promenas kun hundo.
Promenas kun hundo. Yes.
Okay. Ludas bridgeon.
Auskultas podcaston.
Vi devas fari ion ajn. Trikas iun poloveron kaj rigardas iun stultan.
Pli stulto, kaj pli bola, ĉar simple estas.
Exakte. Ion ajn, sed... por pli bone fari ion fizike do hundo bonege taŭgas. Fari ion fizike, ke vento trablovu la pensojn. Kaj la alia parto de via demando estis, ke mi ĉesas mediadon kai estas foje estas tre malfacile ĉesi pensi pri tio. No. Kvazaŭ ni finis, la tempo elĉerpiĝis, mi sendis al ili aŭ iun kontrakton, iun interkonsentajn punktojn kiel bazon por packontrakto, aŭ ni eĉ entute ne sukcesis, sed ion atingi iun interkonsenton, simple mi donas paperon, ke mediado elĉerpiĝis kaj punkto fino. Kai cesi pensi pri tio. Tion mi daure lernas. Tion mi daure lernas.
Do, ĉu vi jam havas ian teknikon por tio, ke, ke do, do ekzemple pri meditado estas tio koncentriĝo pri via spirado, pensu pri tio, kiel vi spiras, aŭ ĉu vi havas ian manieron do, jes, mi ordonas al mia cerbo faru tiel, pensu pri tio, vi elektos temon, pri kiu vi pensas, aŭ ĉu vi havas ion kiel kiel turni?
No, mi provis kelkajn teknikojn. Tamen tre bone funkcias la plej simpla. Ni havas kajeron, ĉi tio estas via. Mi havas kajeron de kiu mi povas ŝiri paperojn. Simple estas kun tiu dorso.
Ligita, jes.
Yes. Kai ĉiun novan dosieron mi simple markigas sur papero kai ĉefajn punktojn kiam mi parolas kun ili mi markas por tio estas kiel bazo por mi kiam mi venos por prepariĝi kai kiam mi finas mediadon mi jam planumas paperojn kai estas interneta sistemo reta sistemo ĉe ministerio mi devas kiel diri fermi la dosieron la dosieron, mi fermas la dosieron, kai tio estas punkto fino, kai mi ŝiras tiun paperojn kai forĵetas.
Simple tiu agado de la forĵetado, estas, sed vi ankaŭ devas koncentriĝi pri tio, nun mi forĵetas tion, nun estas fino, kai tiu kazo estas fermita.
Kai mi klopodas, ke en la tago, kiam mi finis tiun mediadon, no, fari ion ain eksterordinaran, iri al kinejo, iri eksteren kun amikoj, kiek kvazaŭ fari ion por bloki tiun antaŭan mediadon.
Kvazaŭ, jes, havi ian tian riton, kiu fermas la aferon.
Tiu fermas, sed tiu tre bone funkcias por mi tiu simpla, ŝiri tiun paperon kaj ĵeti. En mia komputilo mi havas registritan ĉiujn dosierojn de 3 jaroj, ĉio estas, sed tamen foje okazas, ke telefonos al mi ekzemple iu el la flanco do diras vidu li aŭ ŝi ne obeas al la packontrakto kiun mi subskribis do tiam mi devas iomete rememori kiu estas tio aŭ tio kiu okazis do tiam por diri ion mi diras bone mi kontrolos hejme en mia komputilo kaj mi devas iomete rememori pri via afero do tiam mi eniras sed tio jam mi ne entiriĝas Cela estas caso fermita.
Sed kiu estas tiam via rolo, se iu post jaroj diras non alia flanko ne obeas la packontrakton, ĉu vi havas tiam ion?
Ne, mi ne havas tiun devon. Mi simple povas diri, ke nia mediado estas finita antaŭ unu jaro kaj punkto fino.
Kaj fakte, se iu ne obeas kontrakton, tio estas ja denove...
No, mi simple diras, se unu el la flankoj ne obeas al la kontrakto, no, bedaŭrinde tiel okazas, ne tre ofte, se tamen mi ne vidas alian vojon, nur iri al la juĝejo kaj diri, ke jen estas via formale stampita via decido, se tiu flanko ne obeas, do oni denove...
La apero de la juĝa kortumo.
Yes, de juĝa kortumo, ne de mi. Okay, oni devas novi, devas denove komenci tiun procedon, un nova, ke tiu flanko ne obeas, ne plenumas tion kaj tion. Kaj kutime oni rekomencas juĝ procedon, kaj oni ankaŭ eĉ povus denove ricevi mediadon, se estas infanoj. Mi foje havis, eble du foje mi havis... renovigitan juĝ procedon kun la paro, kiun mi mediadis antaŭ unu jaroj. Unu jaron. Do, mi havis tien kazojn.
Do, mi nun demandis, kiel vi forgesas pri via laboro, kaj sed tamen, ĉu estas via laboro en Ja senso vi ascia do cupo do vicio vi exemple sequis non estis tiu tiu cortumo con Johnny Depp kai kai tiu estis tiu granda spektaklo por multaj homoj kai estas iomete simila al tio kion vi faras ĉu vi spektis tien aferon aŭ ĉu vi sekvas ien ĉu vi interesas
Dorinde mi ne vidis
tion
Johnny Depp mi scias sed tion mi ne. Tute tio nestas nek spektaklo nenio, tio estas nigra laboro.
Do, mi ne vidis ĝin, sed mi scias, ke tio okazis, kaj tiam mi nur demandas, ĉu tio estas io, ke jes, nun estas fakte rilato de ia paro traktata publike, kaj no, vi tiom amegas vien laboron, ke eĉ en la libera tempo rigardas tiajn.
Ne, se diri, no, mi ne scias, kiel diri, lakonike, kurte, mi diros tion, tiun informon. Mi havas nun lasta tempe du laborojn. Uno estas mediado, kaj alia estas mi laboras kiel sociala laboristo, kaj ankaŭ instruisto en prizono.
Mhm.
Kai tiu mediado deprenas de mi eble pli mal pli donon de mia tempo, kai donas nur trionon de mia enspezoj.
Mm-hmm.
Do, tio estas statistiko. Tio
sufiĉas multe diras pri la via rilato al la laboro.
Yes. Sed mediado kvazaŭ integrigas ĉiujn miajn spertojn kaj konojn kaj edukadon, kion En mediado en estas ĉio, kaj sperto de sociala laboro, laboristo, kaj sperto de instruisto, kaj sperto de psikoterapiisto, ĉio estas.
Mm-hmm.
Entenas tiun la tutan mian sperton, kaj do mi kvazaŭ vidas senson de tio, kion mi faris ĝis nun. Kep nur per mi ne povas imagi, se mi ne havus tiun edukadon de gestalt psikoterapio, ke mi povus esti mediatoru. Mi ne povus imagi. Verŝajne mi eĉ ne trapasus ekzamenon. Interalie tiun ekzamenon dum tiu ekzameno fiaskis ĉirkaŭ 30% de nia grupo. Kaj ili fiaskis per tiu praktika tasko. Do en tiu praktika tasko helpis al mi sperto de tiu tempo kiam mi laboris kun la familio de sociala risko kaj sperto de gestalt terapiisto. Do. Mi vidas kiel diri, jes, tion mi donas multe da energio, multe de mia tempo kaj la salajro ne estas alta, sed tamen mi kvazaŭ mi diros nun eble pompe tio sonos. Mi kvazaŭ metas iun malgrandan parton, ke la mondo estu pli bona.
Yes, to. Se eblas solvi tiun problemon de tiu familio pace, tio certe
yes.
Estas
yes.
Multe pli bona ol se poste ili iras al la televido kaj devas yes,
komence ili iros al juĝejo.
Okay. Yes, sed tamen ili ja volas ankaŭ influi kaj oni diras ja tiun lavas siajn malpurajn vestaĵojn en la
publike.
Publiko, do tio certe ne estas bona maniero kaj ne helpas al ajna flanko.
Certe.
Yes.
No, vi just diris, ke vi faras grandan, etan parton por plibonigi la mondon. Do mi ciam ŝatus iomete konkludi la epizodojn pri tio, kion oni povas lerni. Kaj do vi jam vidis multajn tiajn divorc kazojn. Kaj ĉu vi povas iel diri, ke ĉu estas vidas ian strukturajn problemojn, ian aferojn, kiu ĉiam malbone funkcias, ĉar estas ia afero, kiun eble la socio ne bone faras, aŭ kiu estas ia tia esenca mesaĝo, ĉu estas fakte farebla?
Mi pensas, ke ĉefa fonto de ĉiu miskompreno inter homoj estas, ke oni ne parolas pri tio. Punkto fino. Se iras ĉio neglate, se estas iu streĉo, do ni sidu kaj parolu. Kaj ni devas interklariĝi, devus esti klara, do se al mi ne placas tio ki on faras Johannes au ki on faras vi do bone do pro kio kio ĉu povas esti alternativo ĉu do oni simple devas sidi kaj paroli kaj homoj ne kapablas tion fari.
Jes, do mi ankaŭ pensas ke ja rilato estas ankaŭ laboro kaj jes multe aferoj venas nature, multe aferoj funkcias nature,
yes.
Sed kun iom da tempo homoj ŝanĝiĝas kaj kaj jes tiu pozicioj de vidpunktoj ŝanĝiĝas kaj kaj estas bone jes paroli tion estas
kaj ankaŭ certe oni havas iun kiel diri enradikigitan pozicion kiu venas de la familio au de antaŭa vivo, ĝis kiam oni renkontiĝis. Ekzemple, mi venas kun mia pozicio, kun mia imago, ke geedza au gepara vivo povas esti nur tiel. Punkto fino. Mi neniam pensis, ke povus esti en alia metodo, kai kiam mi vidas, ke mia gekunulo au mia edzo au edzino faras en alia maniero, mi komencas koleri. Anstato ti
foje tio la dua flanko eĉ ne komprenas kio estas la problemo ĉar dum la tuta lia vivo estis tiel en la familio
do tio estas tiel nomatas periodo de diferencoj kiam komence oni montras unu al alia nur la plej pozitivajn flankojn sed poste venas oni ne povas ĉiutempe tio estas tre peniga laboro kai mi ne povas kaŝi parton de mi. Venos tempo kai mi komencos agi nature, kia mi estas, kai tiam alia flanko ekvidos do stop. Mi rekonis vin ne tia, mi rekonis sed do. Kai tiam oni devas diskuti, se vi agas, se vi metas vien ŝtrumpoj tie, ĉu eblas ke vi metu ilin en alia loko. Bo, tre banala okazo. Tre banala ekzemplo. Oni devas diskuti. Kaj oni devas kompreni, ke mia vidpunkto do estas nur mia, estas multa aliaj. Kaj ni devas diskuti kaj trovi solvon sen iun ajn ofendojn. Simple, ni devas paroli.
No, generale mi tre ŝatas la ideon, ke oni evitu la juĝejan kortuman bataladon per tiu mediado, ĉar tio estas en Germanio estas mi havas tie sufiĉe grandan kritikon en divorco en Germanio ne estas vojo ĉirkaŭ la juĝejo do simple ne estas antaŭvidite
ne estas
jes do ekzistas tiaj mediadoj jes sed tio ne simple evitas la
no vidu tiu leĝo ĉe ni estas freŝa ĝi ekfunkciis nur en la jaro 2012
tre freŝa
do pro tio por iuj paroj mi devas klarigi kio tio estas. Foje oni venas preparitaj el tio, ili jam tralegis la leĝon, pri mediacio, ili ĉion por alie estas jam dua aŭ tria fojo, sed 70% venas por ili estas la unua fojo, kaj mi devas klarigi kio tio estas, do pro kio ni estas ĉi tie.
Do, eble ankaŭ aliaj landoj transprenas ian similan.
Mi pensas, ke en multaj landoj tio ekzistas. Pro tio, ke tiun leĝon inspiris, mi ne scias, iu projekto de en nia ministerio proponis iu tiun nomata NVO, ne registara organizo, kiu laboris kun tiu familio de sociala risko. Do, en alie lando i tio funkcias, sed mi ne scias kia grade, kia skale.
Mi ne scias, ĉu estas en Slovakio aŭ ne, do mi konas tiun vorton mediado, ke ĝi estas relative nova, ĝi, do ekzemple tiun, kion mi mencis, tiun administran mediadon, ke ĝi funkcias dum kelkaj jaroj, sed ĝenerale estas nova afero.
Bone.
Sed ni esperas, ke la homoj, se ili jam devas divorciĝi kaj ne eblas alimaniere, ke tiam ili iru al la mediado kaj faras packontrakton kaj savas kaj parolas unu parolas kune kaj kai savas la la sparas tiem la la mono sparas la strechon kai katio yes katio yes, esparebla por tio kiu bezonas tion por katio funkcio.
So, qua horo in den Registras, hier ist das Iomete Tro.
Minel Tenus.
Yes, so wie die
ist, die
du horo ist. Es hat schon Ion ankau, vergessis pri paroli, oder schon?
Mi favas anekdoton, por fini.
Yes, yes.
Se vi ne plu havas.
Bone, bone.
Por fini tion seriosan temon. Do, tion estas, oni diris al mi, che tio estas vera historio. Do. Racconto kiel mi diras pri agala quanto. Le iugisto ricevis dosieron pri nekutima krimo. Oni culpigis la posedanton de restauratio, che li trompas clientoin, fushainte recepton de kotletoi au viandobuloi. Laula originala vera recepto devis esti usata nur kokinajo por produkti kotletoin, sed la cefo aldonadis cevalajon.
Mm-hmm.
En tiu lando la cevalajo estas mal pli costa ol kokinajo. La iugisto pridemandis lau kia proporcio la posedanto fuŝis la originalan recepton. La cefo respondis duone. No bone, lau tiu respondo iugisto prijuĝis monpunon, negrandan, simbolan, kaj plus ĉe tio publikajn servojn, che tiu cefo plenumu publica in servoin, ja li domagis clientoin, cae dum tiu publica in servoi li devis purigi quartalon dum unu monato. Do, pos la iug procedo, le iugisto cae posedanto de restauratio tute hazarde rencontigis ce corridoro elirante ala construajo. Cae le iugisto turnis in cae demandis. Bonvolu pli detaligu. Cion signifas duone? La fuso della recepto. Kai tu invenis la respondo, unu cevalo kai unu kokino.
Yes.
Do, done.
Yes, diversa vid punto.
Diversa vid punto.
Diversa comprendo. Yes. Do, karan dankon, Dalia. Estis interesa episodo.
Yes.
Ni ege joyas, teni registris, kai... ni esperas ke ni ankaŭ venontfoje havos la okazon
intervjui. Yes. Mi ĝojas vidi vin, dankon.
Kaj dankon al niaj aŭskultantoj. Baldaŭ sekvas la sekva epizodo. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.